Love me, love me, she do. Let me fly away with you, for my love is like the wind and wild as wind. Give me more than one caress, satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, wild as wind. You touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life begins. You spring to me, all things to me. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, wild as a wind. Wild
μαζί μας την κυρία Εύη Πίνη, αρχαιολόγου, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων, με αφορμή μια ομιλία της με τίτλο «Γυναίκες, οι αόρατες της ιστορίας», που άνοιξε τον κύκλο διαλέξεων μουσιολόγιο που διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, κυρία Πίνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ας δούμε λίγο το θέμα. «Γυναίκες, οι αόρατες της ιστορίας» είναι ο τίτλος της ομιλίας που κάνατε και είναι και ένα θέμα βέβαια με το οποίο έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν και μέσα από τα βιβλία σας, τα παιδικά και φηβικά, παιδική και φηβική λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι και από την δουλειά σας ως αρχαιολόγος, και έχει ενδιαφέρον να δούμε, να φωτίσουμε λοιπόν κάποιες από αυτές τις πλευρές αυτής της αόρατης ιστορίας, αυτής της ιστορίας αυτών αόρατων υποκειμένων που είναι γυναίκες στην αρχαιότητα.
Και να ανατρέψουμε τα στερεότυπα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα που τα μαθαίνουμε στην ιστορία, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
Για πείτε μας.
Για παράδειγμα, ότι οι γυναίκες στην αρχαιότητα δεν μορφώνονται. Όλες. Αυτό είναι ένα στερεότυπο. Ούτε και οι άντρες μορφώνονταν όλοι. Και έπειτα να πω και το άλλο, ότι όταν λέμε η γυναίκα στην αρχαιότητα, σε ποια αρχαιότητα? Η αρχαιότητα είναι μία περίοδος χιλιετιών, αιώνων. Και ποιες γυναίκες? Οι αστές, οι μέτικοι, οι δούλες, οι εργαζόμενες στα πορνεία. Ποιες γυναίκες?
Σωστά.
Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι.
Άρα ξεκινάμε αμφισβητώντας αυτή τη γενίκευση.
Ναι, πρέπει όταν λέμε γυναίκα στην αρχαιότητα πρέπει να βάλουμε ένα κόμμα και να πούμε οι αυτές στην κλασική αρχαιότητα, για παράδειγμα. Και πού? Στην Αθήνα, στη Θήβα, στην Κόρινθο υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πόλεων κρατών.
Μάλιστα. Εδώ εσείς εστιάζετε κυρίως στις γυναίκες στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Σπάρτη και συγκεκριμένα την κλασική περίοδο.
Ναι, στην εισήγηση που έκανα στο μουσιολόγιο αναφέρθηκα σε αυτό το δίπολο, Αθήνα-Σπάρτη, που είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, για να δούμε κάποια βασικά πράγματα. Οι διαφοροποιήσεις λοιπόν εδώ έχουν να κάνουν με τόπο, όχι με χρόνο, είναι η ίδια περίοδος, αλλά είναι δύο διαφορετικές πόλεις κράτη στον αρχαίο κόσμο. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε την Αθήνα, λόγω ίσως και της ανάπτυξης της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας τόσων πραγμάτων, του θεάτρου και όλα αυτά, ως το πιο προωθημένη κοινωνικά, να το πω έτσι, ίσως με ένα σύγχρονο τρόπο, πόλη της αρχαιότητας. Και τη Σπάρτη, ως μια, έτσι, με αυτήν την εικόνα του Σπαρτιάτη, του πολεμιστή κτλ., ως μια πιο συντηρητική κοινωνία. Εδώ όμως, από ό,τι λέτε εσείς στο θέμα των γυναικών, υπάρχει μια αντιστροφή.
Ναι, ακριβώς. Η Αθηναία είναι συντηρητική σε ό,τι αφορά το πώς διαχειρίζεται το θέμα της γυναίκας, ενώ οι Σπαρτιάτες δεν είναι τόσο συντηρητικοί. Είναι μάλιστα πολύ, πολύ διαφορετική ως προς την αντιμετώπιση των γυναικών. Και αυτό ήταν που σόκαρε πάρα πολύ τους άλλους Έλληνες, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι οι Σπαρτιάτες γυναικοκρατούνται. Έτσι ακριβώς αυτή την φράση χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, λέει ότι οι Σπαρτιάτες γυναικοκρατούνται. Τους κάνουν οι γυναίκες ό,τι θέλουν.
Πάμε να δούμε λοιπόν πώς και γιατί. Πάμε να δούμε τομείς και παιδεία στα οποία υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο περιοχών.
Να ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία. Στην Αθήνα διαφοροποιούνται σαφώς τα φύλλα. Δηλαδή, όταν ας πούμε γεννιέται ένα παιδί, περισσότερο θέλουν εννοείται τα αγόρια. Εδώ μέχρι πολύ πρόσφατα ήθελαν τα αγόρια παρά τα κορίτσια. Στην Αθήνα λοιπόν προτιμούν σαφώς τα αγόρια και κάποιες φορές όταν έχουν αρκετά παιδιά, δηλαδή έχουν ήδη δύο αγόρια και γεννιέται και ένα κορίτσι, μπορεί να μην αποφασίσουν να το αναθρέψουν, αλλά να το εκθέσουν. Και αυτό, η έκθεση των βρεφών, είναι μια πάρα πολύ σκοτεινή πλευρά της καθόλου φωτεινής αρχαιότητας.
Να διευκρινίσουμε. Να το εκθέσουν εννοείται να το εγκαταλείψουν κάπου.
Ακριβώς. Η έκθεση των βρεφών...
Αυτό που συνέβη στον Ειδίποδο.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Ο Ειδίποδος είναι ένα εκτεθειμένο βρέφος. Η έκθεση των βρεφών στην αρχαιότητα ήταν ένας τρόπος ελέγχου των γεννήσεων που ήταν καθόλου νόμιμος. Δηλαδή, κανείς δεν θα κατηγορούσε έναν γονιό, πατέρα, ο οποίος θα αποφάσισε να αφήσει το παιδί του να το εκθέσει. Είτε να το αφήσει έξω από τα όρια της πόλης, όπως άφησαν τον Ειδίποδα, είτε να το αφήσει μέσα στα όρια της πόλης, προκειμένου κάποιος φιλεύσπλαχνος ή κάποιος άτεκνος να το βρει, ή ακόμα χειρότερα να το βρει κάποιος ο οποίος θα το μεγαλώσει για να το εκμεταλλευτεί.
Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει βέβαια συχνά στα κορίτσια, δηλαδή, εκείνη την εποχή.
Ναι, συνέβαινε πιο συχνά στα κορίτσια. Δεν ξέρουμε πόσο συχνά συνέβαινε, αλλά συνέβαινε περισσότερο στα κορίτσια και έχουμε μάλιστα και μαρτυρίες από τις γραπτές πηγές. Για παράδειγμα, ένας ποιητής του 3ου αιώνα π.Χ. Λέει ότι ακόμα και ένας φτωχός αναθρέφει ένα γιο, αλλά την κόρη, ακόμα και να είναι πλούσιος, την εκθέτει.
Μάλιστα.
Καλά, βέβαια, είναι πολύ απόλυτο αυτό που λέει, αλλά το αναφέρει και εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
Άρα, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, ήδη βλέπουμε ένα βασικό ζήτημα. Ποια από αυτά τα παιδιά που γεννιούνται κορίτσια, ποια μάλλον από τα κορίτσια που γεννιούνται, θα έχουν τη δυνατότητα να ανατραφούν μέσα στην οικογένεια.
Ακριβώς. Και αυτό είναι απόφαση του πατέρα. Η μητέρα εδώ δεν παίζει, στην Αθήνα μιλώντας, δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο. Εάν ο πατέρας 3 μέρες, 4 μετά τη γέννηση του παιδιού δεν το πάρει στα χέρια του, δείχνοντας με αυτή την τελετουργική κίνηση ότι πλέον είσαι μέλος της οικογένειάς μας, είναι ξεγραμμένο.
Μάλιστα. Υπάρχει διαφορά στη Σπάρτη,
σε αυτό Σπάρτη, το θέμα. Στη Σπάρτη έχουμε αναφορές για έκθεση βρεφών, αυτό που μαθαίνανε παλιότερα για τα βρέφη που τα πετάγαν στο Κιάδα.
Δεν ισχύει, ναι.
Δεν ισχύει βέβαια. Ο Κιάδας ήταν ένα σημείο όπου καταγκρίμνησαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι, δηλαδή ήταν μια τιμωρία. Αυτό ήταν εκτέλεση. Υπήρχαν οι αποθέτες όπου πήγαν και απέθεταν τα βρέφη, αλλά ποια βρέφη, αυτά που είχαν μία πολύ εμφανή αναπηρία, εμφανέστατη αναπηρία που θα τους δυσκόλευε στη ζωή, ή βρέφη τα οποία είχαν γεννηθεί πολύ αδύναμα και ήταν έτοιμα να πεθάνουν.
Μάλιστα.
Ασχέτως φίλου όμως.
Ας προχωρήσουμε, αν και ήδη αυτό που έχετε, έτσι, η εισαγωγή που έχετε κάνει, ήδη μας έχει βάλει σε μια έτσι τελείως διαφορετική αντίληψη του τι συνέβαινε από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε.
Άλλη μια μεγάλη διαφορά είναι το πώς διαχειρίζονταν το θέμα της εκπαίδευσης, Αθήνα και Σπάρτη. Στην Αθήνα δεν υπήρχαν σχολεία για κορίτσια. Τα κορίτσια, εάν έπαιρναν κάποια στοιχεία μόρφωσης, δηλαδή αν μάθαιναν λίγο να διαβάζουν, λίγο να γράφουν, θα το έκαναν μέσα στο σπίτι. Είτε από μία εγγράμματη μητέρα ή μια άλλη γυναίκα της οικογένειας, ή αν ο πατέρας ήταν πάρα πολύ προοδευτικός, θα μπορούσε να φέρει κάποιον δάσκαλο για να διδάξει την κόρη. Ενώ στη Σπάρτη υπήρχε πρόβλεψη να εκπαιδεύονται και τα κορίτσια. Δηλαδή συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σπάρτης και τα κορίτσια. Και μάθανε και γραφή και ανάγνωση τα κορίτσια.
Μάλιστα.
Και βέβαια και μουσική και χορό και τραγούδι, όπως μαθαίναν και τα μικρά Σπαρτιατόπουλα.
Και γυμναστική και όλο αυτό το κομμάτι της άθλησης.
Ναι, βέβαια.
Είναι σημαντικό, γιατί στην Αθήνα νομίζω δεν υπήρχε δυνατότητα τα κορίτσια να αθληθούν.
Μα δεν ενδιαφέρονταν γι' αυτό. Ενώ αντίθετα στη Σπάρτη θεωρούσαν την καλή σωματική υγεία προϋπόθεση για να γεννηθούν γερά παιδιά. Γι' αυτό άλλωστε και οι Σπαρτιάτισσες ήταν από τις ελάχιστες γυναίκες οι οποίες έπαιρναν μέρος σε γυναικείους αθλητικούς αγώνες. Γιατί υπήρχαν και αυτοί. Mm-hmm. Ήταν τα ιερέα του Άργους, όπου οι μικρές Σπαρτιατοπούλες συμμετείχαν σε αγώνες δρόμου.
Μάλιστα. Επίσης, αναφέρεται ότι οι Σπαρτιάτες δεν δίσταζαν να απονείμουν δημόσιες τιμές και επένους στις γυναίκες τους, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ στην Αθήνα.
Βέβαια, γιατί για τους Αθηναίους το τέλειο θα ήταν να μην ακούγεται καθόλου μια γυναίκα, είτε για το καλό είτε για το κακό. Δηλαδή, να μην τη συζητάνε. Ο Περικλής στον Επιτάφιο λέει ότι μεγάλη είναι η δόξα εκείνης της γυναίκας που το όνομά της θα ακουστεί λιγότερο ανάμεσα στους άντρες. Είτε για καλό, είτε πενετικά, είτε απαξιωτικά. Δηλαδή να μην ακούγεται καθόλου η γυναίκα.
Όσο γίνεται πιο αόρατος.
Να μην συζητάμε καθόλου.
Και όσο γίνεται πιο ανύπαρκτος. Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό. Ενώ αντίθετα η Σπαρτιάτισσα είχε και λόγο, τον λόγο τον εξέφραζε δημόσια. Από τη στιγμή που θα γινόταν μητέρα, βέβαια.
Μάλιστα. Α, μόνο όταν ήταν μητέρα.
Ναι. Από τη στιγμή που θα γινόταν μητέρα, αποκτούσε μια πολύ μεγάλη δύναμη και θέση στην κοινωνία.
Η οποία μπορούσε να μεταφραστεί και σε δημόσια αξιώματα ή σε κάποιες δημόσιες λειτουργίες.
Όχι δημόσια αξιώματα, σε καμία από τις περιόδους αρχαιότητας η γυναίκα δεν είχε δημόσιο αξίωμα εκτός από την ιεροσύνη.
Μάλιστα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μόνο μέσω θρησκείας.
Ναι, μέσα από τη λατρεία και τη θρησκεία, η γυναίκα επιτελούσε τον κοινωνικό της και δημόσιο ρόλο.
Άρα, κυρία Πίνη, πώς θεωρούμε ότι η Σπαρτιάτισσα είχε δυνατότητα παρέμβασης στα δημόσια πράγματα? Με ποιο τρόπο, ως μητέρα, ότι μπορούσε να αναγνωριστεί ως μια φωνή που πρέπει να ακουστεί? Σε ποια πράγματα, σε ποιες διαδικασίες?
Πρώτα-πρώτα, η Σπαρτιάτισσα δεν ήταν τόσο περιορισμένη στο σπίτι όσο ήταν γυναίκες άλλων πόλεων κρατών και οι Αθηναίες. Έπειτα, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι Σπαρτιάτες φοβούνταν περισσότερο τις μητέρες τους και τις γυναίκες τους παρά τον εχθρό.
Τι εννοείται?
Θα σας πω, έτσι και επέστρεφε ένας άντρας έχοντας δηλιάσει στη μάχη με μια συμπεριφορά έτσι ανάρμοστη για Σπαρτιάτη, η μητέρα του και η γυναίκα του θα του έκλεινε την πόρτα.
Μιλάμε για το γνωστό ήταν η επιτάς.
Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μία Σπαρτιάτισσα μητέρα θα μπορούσε να ρεζιλέψει δημόσια τον γιο της, ο οποίος είχε επιστρέψει ως τρέσας. Ο τρέσας είναι ο τρεμουλιάρης, ο δειλός. Θα μπορούσε λοιπόν να τον συναντήσει στην αγορά, ακούστε, δηλαδή κάτι το οποίο ήταν εξωφρενικό για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, να τον συναντήσει σε δημόσιο χώρο και σηκώνοντας τα ρούχα της να του δείξει την κοιλιά της, λέγοντάς του «Είσαι τόσο δειλός που θα ήθελες να ξαναμπείς εδώ μέσα για να κρυφτείς».
Τι λέτε τώρα?
Ναι. Έχουμε καταγραφές από τις αρχαίες πηγές για ανθρώπους οι οποίοι επέζησαν από μάχες και γύρισαν και οι μητέρες τους κλείσαν την πόρτα. Ή ας πούμε περιπτώσεις όπου τρεις άντρες της ίδιας αδέρφια σκοτώθηκαν οι δύο στον πόλεμο, επέστρεψε ο τρίτος και αντί η μητέρα του να τον αγκαλιάσει ανακουφισμένη, του είπε «Ήταν ανάγκη να επιβιώσεις εσύ από όλους τους γιους μου, εσύ να είσαι ο δειλός».
Μάλιστα.
Εξωφρενικά πράγματα.
Όντως. Και νομίζω και ένα πεδίο που ήταν αρκετά σαφής η διαφορά μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης έχει να κάνει με το κληρονομικό δίκαιο και τη νομική υπόσταση.
Βέβαια. Και την δικαιοπρακτική τους ικανότητα.
Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, κυρία Πίνα.
Ναι. Στην Αθήνα οι γυναίκες δεν είχαν τέτοια ικανότητα. Δηλαδή δεν είχαν το δικαίωμα να διαχειρίζονται την περιουσία τους. Δηλαδή πρώτα έπαιρναν μια προκαταβολή της πατρικής περιουσίας εν είδη πρίκας όταν παντρεύονταν. Αυτή η πρίκα δεν ανήκει στις γυναίκες, γιατί δεν είχαν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν μπορούσαν να τη διαχειριστούν. Την έπαιρναν για να παντρευτούν. Επέστρεφε ξανά στον πατέρα τους εάν τις χώριζε ο σύζυγος. Αλλά δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν την πατρική τους περιουσία, σε περίπτωση ας πούμε απουσίας άλλων απογόνων, εάν δεν υπήρχε κάποιος άρενας απόγονος για να την κληροδοτήσουν. Δηλαδή, οι γυναίκες ήταν το όχημα για να περάσει αυτός ο κλήρος, αυτή η περιουσία, στον άρενα απόγονο. Εάν δεν υπήρχε άρενας απόγονος ή αν δεν ήταν παντρεμένοι, άρχιζαν τα δύσκολα.
Μάλιστα.
Ήταν η επίκληρος κόρη και ήταν ένα δράμα αυτό που βίωναν όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες. Γιατί όταν μια γυναίκα γινόταν επίκληρος κόρη, δηλαδή κληρονομούσε όλη την πατρική περιουσία, εάν μεν ήταν παντρεμένη και είχε γιο, ήταν εντάξει. Mm-hmm. Θα περνούσε περιουσία στο γιο της. Mm-hmm. Εάν ήταν παντρεμένη και δεν είχε γιο, τότε ένας συγγενής, ο πλησιέστερος συγγενής της, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας θείος 30 και 40 χρόνια μεγαλύτερός της, θα μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά του να την χωρίσει από τον άντρα της για να την παντρευτεί ο ίδιος.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κοινωνικά προβλήματα αναδύονταν με την αδυναμία αυτή της γυναίκας.
Έτσι όπως το περιγράφετε, μας κάνει να σκεφτούμε το πώς η πατριαρχία καταπιέζει και τα δύο φύλλα.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί είναι μια σκληρά πατριαρχική δομή αυτή που περιγράφεται, η οποία όμως τελικά αποβαίνει μοιραία και για όλους.
Φυσικά, σκεφτείτε τώρα τον σύζυγο, ο οποίος είχε παντρευτεί μεν για να κάνει παιδιά, αλλά είχε αγαπήσει τη γυναίκα του, τα πήγαιναν καλά. Και ξαφνικά να έρχεται ο θείος της γυναίκας του και να ασκεί το δικαίωμά του να την χωρίσει.
Μάλιστα.
Ή και ο ίδιος ο θείος, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του, έπρεπε να χωρίσει και ο ίδιος την γυναίκα του, εάν ήταν ήδη παντρεμένος.
Στη Σπάρτη όλα αυτά.
Στη Σπάρτη δεν ισχύει αυτό, γιατί η περιουσία ανήκει στη γυναίκα. Δεν υπάρχει ο όρος επίκληρος κόρη, υπάρχει ο όρος πατρούχος, δηλαδή αυτή που έχει τον πατρικό κλήρο για την κοπέλα η οποία κληρονομεί την πατρική περιουσία, και υπάρχει και ο όρος μητρούχος για την κοπέλα η οποία, τη γυναίκα η οποία κληρονομεί μητρική περιουσία. Δηλαδή, μία γυναίκα θα μπορούσε να κληροδοτήσει την περιουσία της στην κόρη της. Και φυσικά μπορούσε να την διαχειριστεί όπως θέλει.
Ως δική της απόφαση, ενώ είχε και γιους, θα μπορούσε να την αφήσει την περιουσία της στην κόρη.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως η πρίκα απαγορευόταν στην Σπάρτη, για να μην μένουν ανήπαντρες οι φτωχές κοπέλες. Οπότε δεν υφίσταται το θέμα πρίκας, όπως ήταν στην Αθήνα. Οπότε μία γυναίκα θα μπορούσε να δώσει ή μέρος της περιουσίας ή και όλη την περιουσία στο παιδί το οποίο θα επιθυμούσε.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διαφορές.
Βεβαίως. Και γι' αυτό ακριβώς οι άλλοι Έλληνες έλεγαν ότι γυναικοκρατείται η Σπάρτη. Mm-hmm. Γιατί οι γυναίκες είχαν με τον καιρό, με τα χρόνια και με την θνησιμότητα των ανδρών Σπαρτιατών στις μάχες, κληρονομούσανε μεγάλες περιουσίες. Στα τέλη του 5ου αιώνα φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της σπαρτιατικής γης, των σπαρτιατικών κλήρων, τουλάχιστον τα 2/5, ανήκουν πλέον σε γυναίκες.
Μάλιστα. Να δούμε και το θέμα των σχέσεων, συζυγικών σχέσεων και επίσης πώς διαμορφώνεται και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και κάτι άλλο θα ήθελα πάρα πολύ να βάλουμε σε αυτό. Τη διαφορά που είχαν οι γυναίκες ως, ας πούμε, μέλη της οικογένειας, ως μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και οι γυναίκες οι οποίες ήταν εταίρες. Γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος για την εταίρα στον αρχαίο κόσμο, ότι ήταν ίσως η μόνη κάπως χειραφετημένη, κάπως τέλος πάντων που μπορούσε να συμμετάσχει στα συμπόσια, όπως έχουμε εικόνα καθαρή βεβαίως για κάποια πράγματα από αυτά, η αυλητρίδα, τέλος πάντων συμμετείχε σε ένα επίπεδο δημόσιας σφαίρας, είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει εκεί. Και ισχύει τελικά αυτό, ή πώς διαμορφωνόντουσαν αυτές οι καταστάσεις? Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις συζυγικές σχέσεις στην Αθήνα και στη Σπάρτη.
Ναι, αν πιστέψουμε τις αρχαίες πηγές, ένας Αθηναίος είχε τρεις γυναίκες.
Τρεις γυναίκες.
Βέβαια, αναφέρομαι πάλι έτσι σε μία φράση η οποία ήταν ανήκει σε αρχαίο συγγραφέα, που λέει ότι έχουμε τις εταίρες για την ειδονή, για την υψηλή ευχαρίστηση. Mm-hmm. Τις παλακίδες τις έχουμε για την καθημερινή περιποίηση του σώματος και τις γυναίκες για να μας γεννούν νόμιμα παιδιά.
Τις συζύγους. Έτσι.
Τις συζύγους, mm-hmm. Ναι. Αυτό το αναφέρει στον λόγο κατά νεέρας ο ψευδοδημοσθένης. Είναι κάποιος ρήτορας, κάποτε πιστεύαμε ότι ήταν ο ίδιος ο Δημοσθένης, έχει θεωρηθεί ότι δεν ήταν, γι' αυτό αναφέρεται ως ψευδοδημοσθένης. Και λέει ακριβώς αυτό, ότι τις συζύγους, τις νόμιμες, τις έχουμε για να κάνουμε παιδιά και να τις έχουμε πιστές φύλακες του σπιτιού
του
μας,
οίκου,
να φροντίζουν το σπίτι μας. Αλλά βέβαια, πόσοι μπορούσαν να έχουν τρεις γυναίκες? Η παλακίδα, για να διευκρινίσω κάτι, η παλακίδα είναι η άτυπη σύζυγος. Ήταν μία γυναίκα με την οποία συζούσε παράλληλα με τη σύζυγο κάποιος άντρας, ο παλακευόμενος, όπως ήταν ο όρος, και αναλάμβανε να την ζει κανονικά, δηλαδή να της έχει σπίτι, να την φροντίζει, να την διατρέφει. Βέβαια, τα παιδιά δεν ήταν νόμιμα γνήσια τέκνα. Εάν η παλακίδα ήταν δούλη, τότε τα παιδιά μοιραία θα γεννιούνταν δούλη. Mm-hmm. Εάν η παλακίδα ήταν μέτικος, τότε τα παιδιά θα ήταν...
Ανάλογα την κοινωνική συνθήκη εκείνης, ναι, και ναι, τα παιδιά, ναι, της. Μάλιστα.
Βέβαια, ο πατέρας θα μπορούσε, είχε το δικαίωμα, αν ήθελε, ας πούμε, να αναγνωρίσει ένα παιδί της παλακίδας. Βεβαίως, το να συντηρεί κανείς δύο σπίτια... Ήταν πολύ μεγάλο έξοδο. Για να βάλουμε τώρα στο κάδρο και την εταίρα, η οποία στοίχιζε και εκείνη πάρα πολύ. Και ανάλογα βέβαια υπήρχαν εταίρες οι οποίες ήταν πανάκριβες. για να την έχει κάποιος κατά αποκλειστικότητα, θα έπρεπε να της πληρώνει τα ρούχα της, τα λούσα της, το σπίτι της, το υπηρετικό προσωπικό, να της κάνει ακριβά δώρα, πόσο η τσέπη θα άντεχε.
Άρα αφορά λίγους.
Αφορά λίγους, ακριβώς. Mm-hmm. Αφορά λίγους.
Για τους περισσότερους, όχι για αυτούς τους λίγους που είχαν αυτή τη δυνατότητα.
Για τους περισσότερους ξέρουμε ότι είχαν μία γυναίκα, τη γυναίκα τους, και άντε κατά περίπτωση και κατά περίσταση να έχουν και κάποια σχέση με μία εταίρα ή να πηγαίνουν και στην πορνεία.
Mm-hmm.
Υπήρχε και αυτό.
Βεβαίως. Όλα αυτά στην Αθήνα.
Όλα αυτά στην Αθήνα. Και η εταίρα ήταν στην πραγματικότητα η γυναικεία συντροφιά που ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να την έχουν, να είναι η σύζυγός τους αυτή. Γιατί όταν βγαίνανε και πηγαίνανε σε κάποιο συμπόσιο, δεν μπορούσαν να πάρουν τη σύζυγο μαζί. Οπότε η γυναίκα που θα τους συνόδευε θα ήταν μία εταίρα. Γιατί η εταίρα θα μπορούσε να σταθεί σε έναν κύκλο ανδρών. Οι εταίρες οι οποίες ήταν έτσι του υψηλού επίπεδου ήταν καλλιεργημένες γυναίκες, ήξεραν ποιήση, μπορούσαν να μιλήσουν για φιλοσοφία, μπορούσαν να κάνουν μια συζήτηση, ήξεραν μουσική, οπότε είχαν μόρφωση.
Άρα ισχύει κάπως αυτή η εντύπωση που έχουμε ότι οι εταίρες ήταν όντως οι μοναδικές ίσως γυναίκες που είχαν δυνατότητα να έχουν μια χειραφέτηση τέτοιου τύπου.
Ναι, και βέβαια, πόσο χειραφετημένη μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία εξαρτάται από τον εραστή της.
Ενώ ότι πρόσβαση στη μόρφωση, δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσια σφαίρα, σε επίπεδο συμποσίου ή κάποιας άλλης, ας πούμε, κοινωνικής συνάρτησης.
Ακριβώς, εκπαιδεύονταν από μικρές για αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, όταν συνήθως τα παίρνανε από κοριτσάκια αυτά και τα εκπαίδευαν για να τους μάθαιναν και πώς να ντύνονται, πώς να συμπεριφέρονται, τα μόρφωναν για να ακολουθήσουν αυτό τον επαγγελματικό κλάδο, πώς να
μάλιστα,
το πω τώρα.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν χειροφετημένες.
Ναι, δεν εννοούσα ότι ήταν χειροφετημένες.
Ναι, όχι.
Είχαν κάποια συμμετοχή στην κοινωνική ζωή σε σχέση με τις συζύγους, οι οποίες δεν μπορούσαν να βγουν καν από το σπίτι, έτσι. Δηλαδή αυτό εννοούσα. Εντάξει,
όχι ακριβώς, δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι και αυτό δεν ισχύει. Αχα. Αλλά σίγουρα είχαν πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Αλλά να σας πω κάτι. Και εκείνες, μην νομίζετε, σύζυγοι θα θέλανε να είναι.
Βέβαια.
Γιατί τα νιάτα περνούσαν γρήγορα και αν δεν είχαν καταφέρει να κάνουν ένα κομπόδεμα ή αν δεν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν μία μόνιμη σχέση, δηλαδή να περάσουν από το στάτους της εταίρας στο στάτους της παλακίδας, ποια θα ήταν η ζωή τους.
Μάλιστα. Βέβαια.
Δηλαδή αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε ένα λαμπερό κόσμο για τις εταίρες, τις οποίες τις βλέπουμε στα συμπόσια ή τις βλέπουμε στις αρχαίες πηγές να συνδιαλέγονται με φιλοσόφους, με ποιητές και νομίζουμε ότι έτσι ήταν πάντα η ζωή τους. Δεν ήταν όμως έτσι.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό.
Ναι, δεν ήταν.
Γιατί είναι μια άλλη σκοτεινή όψη της ανισότητας και της
καταπίεσης
της γυναικείας, βέβαια.
Εκείνες οι γυναίκες εξαρτώνταν από τους εραστές τους.
Μάλιστα.
Και μερικές φορές και δίνανε και μάχη για να κερδίσουν έναν εραστή και να εξοβελήσουν την αντίζηλο.
Πάντως και οι σύζυγοι, εντάξει, είπαμε, ίσως ήταν υπερβολικό, δεν βγαίνανε ποτέ έξω, ενώ δεν είχαν δικαίωμα στο δημόσιο χώρο, εκτός από τις θρησκευτικές τελετές. Αυτό δηλαδή από ό,τι έχω καταλάβει.
Ευτυχώς υπήρχαν πολλές θρησκευτικές τελετές.
Μάλιστα.
Και αρκετές ευκαιρίες δίνονταν στις γυναίκες να βγούνε για να τελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στην Αθήνα. Πάντα όμως συνοδευόμενες, ποτέ μόνες τους. Ακόμα δηλαδή και σε μία κηδεία, μία γυναίκα δεν πήγαινε, εάν δεν ήταν πολύ στενός συγγενής.
Δεν πήγαινε εννοείται χωρίς να συνοδεύεται.
Δεν πήγαινε καθόλου. Δεν πήγαινε καθόλου, όχι. Όχι. Στις κηδείες πήγαιναν οι γυναίκες οι προσήκουσες, αυτές που πρέπει.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτές που κηδεύαν τον δικό τους άνθρωπο, τον συγγενή τους.
Μάλιστα.
Θα πήγαινε η γυναίκα στην κηδεία της πεθεράς. Δεν θα πήγαινε όμως στην κηδεία του γείτονα.
Της γειτόνισσας του γείτονα.
Ή της γειτόνισσας. Mm, ναι,
βέβαια,
ναι,
βέβαια,
ναι, ναι,
βέβαια. Στη Σπάρτη,
ναι,
όλα αυτά
στη
δεν
Σπάρτη,
είναι ίδια.
Όχι, δεν είναι καθόλου ίδια. Στη Σπάρτη οι γυναίκες μπορούσαν να κυκλοφορούν πολύ περισσότερο, να βγαίνουν πολύ περισσότερο, και εδώ έχουμε και διάφορες τελετές, κοινωνικές τελετές, οι οποίες σοκάρουν για την ελευθεριότητά τους. Όπως για παράδειγμα στην τελετή στο δημόσιο ρεζίλεμα των Εργένιδων, το οποίο γινόταν στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής γιορτής της Γυμνοπαιδείας. Ήταν μια καλοκαιρινή θρησκευτική γιορτή προς τιμή του Απόλλωνα, και στο πλαίσιο αυτής της γιορτής γινόταν και η δημόσια διαπόμπευση των Εργένιδων.
Μάλιστα.
Γιατί το να είναι κανείς Εργένης στη Σπάρτη ήταν τιμωρηταίο. Πλήρωναν πρόστιμο.
Αλήθεια το λέτε.
Βεβαίως. Ήταν το πρόστιμο του Αγαμίου.
Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε, ειλικρινά, κυρία Πίνη.
Ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Εάν είχε ξεπεράσει κάποιος την ηλικία γάμου,
ναι,
την ηλικία που θεωρούσαν ότι είναι σωστή, δηλαδή είχε φτάσει στα 30 και δεν είχε παντρευτεί, τότε πλήρωνε πρόστιμο αγαμίου. Εάν παντρευόταν σε μεγάλη ηλικία, πλήρωνε πρόστιμο οψυγαμίου. Αυτό που παντρεύτηκε.
Ειλικρινά.
Ναι.
Φοβερό.
Και υπήρχε και άλλο ένα πρόστιμο, το οποίο δεν έχω καταφέρει να το διευκρινίσω τι σημαίνει ακριβώς. Το πρόστιμο του κακογαμίου, αυτός δηλαδή που είχε κάνει έναν ατέριαστο γάμο, έναν κακό γάμο, κάπως έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν ερχόταν η μέρα για αυτή την γιορτή που είπαμε, και το δημόσιο ρεζίλεμα των Εργένιδων, οι άντρες, οι Εργένιδες έπρεπε να εμφανιστούν γυμνοί στην αγορά της Σπάρτης και να τους περικυκλώσουν οι παντρεμένες γυναίκες, κρατώντας κλαδιά και ραβδιά στα χέρια, και τους χτυπούσαν, τους κυνηγούσαν, τραγουδώντας τους σκοπτικά τραγουδάκια.
Μάλιστα.
Και σε ένα δεύτερο κύκλο παρακολουθούσαν οι ανήπαντρες. Και πιστεύω ότι ζήγιζαν τα υπέρ και τα κατά διαφόρων Εργένιδων και τους είχαν κατά νου. Καταλαβαίνετε.
Στη συζυγική ζωή, στη Σπάρτη, ποια είναι η θέση? Πάλι η γυναίκα για να βγει έξω πρέπει να είναι μόνο για κάποια θρησκευτική τελετή? Είπαμε αυτή την περίπτωση που είναι εξαίρεση, αλλά υπάρχουν άλλες. Συνολικά πώς θα χαρακτηρίζετε τη θέση της?
Εννοείται πολύ πιο
ελεύθερη. Εντός οικογενείας, ναι.
Και εντός οικογενείας η θέση της ήταν ο απόλυτος στρατηγός στο σπίτι. Και στην Αθήνα ήταν η διοικήτρια του σπιτιού. Αλλά στη Σπάρτη είχε ακόμα πιο... ήταν πιο αυξημένες οι αρμοδιότητές της, γιατί και οι άντρες λείπανε πάρα πολύ συχνά. Οπότε εκείνη διοικούσε το σπίτι. Και όσον αφορά τη συζυγική και τη σεξουαλική ζωή της Σπαρτιάτητας, έχουμε και το φαινόμενο της συνενετικής πολυγαμίας.
Δηλαδή?
Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος ορκισμένος Εργένης, Σπαρτιάτης, ήθελε να αποκτήσει παιδί, αλλά δεν ήθελε να παντρευτεί, μπορούσε να ζητήσει δανεική σύζυγο. Αυτό ήταν εξωφρενικό για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, όπως καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει να ζητήσει δανεική σύζυγο? Θα μπορούσε να απευθυνθεί σε κάποιον φίλο του, ο οποίος αποδεδειγμένα είχε μια γυναίκα καλή, ηθική, γόνιμη, είχε γεννήσει καλά και γερά παιδιά.
Μάλιστα.
Και να του ζητήσει να συνάψουν σχέσεις με σκοπό την τεκνοποίηση. Δηλαδή να φύγει η γυναίκα από το σπίτι του άντρα της, να εγκατασταθεί για ένα χρονικό διάστημα στο σπίτι του δεύτερου συζύγου, προκειμένου να τεκνοποιήσει.
Μάλιστα.
Φυσικά αυτό γινόταν με την σύμφωνη γνώμη και τη συζύγου. Και θα μου πείτε, ήθελε η Σπαρτιάτισσα τον δεύτερο σύζυγο? Εάν υπήρξε κάποια προσωπική αντιπάθεια, φαντάζομαι θα αρνιόταν. Αλλά γενικά δέχονταν αυτό το ρόλο της δεύτερης σύζυγου, να αποκτήσουν δεύτερο σύζυγο, γιατί έτσι ανέβαιναν οι μετοχές τους. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο το καλύτερο για τους Σπαρτιάτιστα.
Είναι και αυτό το θέμα, βέβαια.
Αφήστε που θα είχαν να διοικούν και ένα δεύτερο σπίτι. Ανέβαινε έτσι η αξία τους πάρα πολύ. Και ο σύζυγος αυτής της γυναίκας δεν το θεωρούσε προσβολή να ζητήσουν τη σύζυγό του για να γίνει κατά κάποιο τρόπο παρένθετη μητέρα.
Μάλιστα.
Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο της πολυγαμίας των Σπαρτιατών ήταν σε περίπτωση που σε μια οικογένεια δεν υπήρχε παιδί, δεν έκανε παιδί μια γυναίκα και θεωρούσε ο σύζυγος ότι ήταν δική του υπαιτιότητα, μπορούσε να ζητήσει από κάποιον νεότερο Σπαρτιάτη, τον οποίο τον εκτιμούσε, ήταν φίλος του, ήταν ηθικός, ήταν σωστός άνθρωπος, να συνάψει σχέσεις με την σύζυγό του προκειμένου να κάνουν παιδί. Αυτές ήταν οι συνενετικές εξωσυζυγικές σχέσεις. Φυσικά υπήρχαν και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, τις οποίες όμως δεν τις τιμωρούσαν όπως τις τιμωρούσαν στην Αθήνα αυστηρά και μάλιστα και με φόνο, στην περίπτωση που συνελάμβαναν επ' αυτοφόρο έναν μοιχό.
Mm-hmm.
Είχαν μια διαφορετική, τελείως
αρκετά
διαφορετική
πιο ανεκτική
στήλη.
Η κοινωνία, η Σπαρτιάτικη, ναι. Λοιπόν, έτσι, από ό,τι
ναι,
λέτε,
ναι,
πραγματικά.
Ναι. Στόχος όμως ήταν ένας, τα παιδιά, να αποκτήσουν παιδιά.
Μάλιστα. Κυρία Πίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλη αυτή την, έτσι, μας διαφωτίσατε και μας είπατε πράγματα που πραγματικά νομίζω είναι άγνωστα στον περισσότερο κόσμο. Εννοείται για αυτούς που δεν έχουν έτσι άμεση επαφή με αυτό το πεδίο μελέτης και το αντικείμενο. Και είναι καλό νομίζω, είναι πάρα πολύ καλό να τα μάθουμε περισσότεροι και αν γίνεται όλοι, με την έννοια ότι τα στερεότυπα γύρω από την εικόνα της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα ίσως έχει έρθει η ώρα να τα ανατραπούν.
Ακριβώς αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να συζητάμε αρκετά για τους αόρατους της ιστορίας,
mm-hmm.
όπως για τις γυναίκες και για τους δούλους.
Τους δούλους,
γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο τώρα το συζητάμε πλέον. Ήταν σαν να μην υπήρχαν αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες. Σαν ο πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, να είναι δημιούργημα
μόνο
ανδρών.
Των ανδρών.
Και ναι. Του ελεύθερου πολίτη.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα ήθελα κλείνοντας επίσης έτσι ένα σχόλιο, γιατί στην ομιλία σας πάνω σε αυτό το θέμα στο μουσιολόγιο είπατε ότι, το οποίο μου κάνει εντύπωση, ότι οι ομοιότητες είναι σίγουρα πάρα πολλές, το τι συνέβαινε στον αρχαίο κόσμο με το τι συνέβαινε στον σύγχρονο κόσμο και
ναι.
Λέτε ότι μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ζωή των γυναικών στην Ελλάδα δεν διέφερε πολύ από τη ζωή των Αττίδων του 5ου αιώνα π.Χ.
Ακριβώς.
Το οποίο
δηλαδή,
είναι αρκετά σοκαριστικό, αλλά βάζετε επιχειρήματα.
Ναι, έχω την εικόνα της γιαγιάς μου, που δεν νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλη διαφορά η ζωή της. Την παντρέψανε με προξενιό, δεν είχε πολιτικά δικαιώματα μέχρι μια ηλικία που, μέχρι τη δεκαετία του 50, ας πούμε. Δεν αποφάσιζε η ίδια, δεν διαχειριζόταν τα χρήματά της η ίδια. Καταλαβαίνετε ότι δεν διέφερε πάρα πολύ mm-hmm. η ζωή αυτών των γυναικών που γεννήθηκαν τον προπερασμένο αιώνα ή στις αρχές του προηγούμενου από τη ζωή των γυναικών του 5ου αιώνα στην Αθήνα.
Μάλιστα. Νομίζω είναι έτσι αρκετά αυτού
είναι
είδους σύγκριση. Είναι σοκαριστική, όντως.
Ναι, 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 ναι.
Είναι σοκαριστική. Κυρία Πίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Και να μας δίνετε αφορμές, όπως με αυτήν την ομιλία, να ανοίγουμε έτσι τέτοιου είδους παιδεία άγνωστα και πολύ ενδιαφέροντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Εύη Πίνη, αρχαιολόγος, αλλά και συγγραφέας. Και θα ήθελα έτσι να αναφερθώ τέλος κλείνοντας την εκπομπή σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι των δραστηριοτήτων της, καθώς γράφει πάνω σε αυτά τα θέματα για τα οποία ακούσατε, γράφει βιβλία για παιδιά και εφήβους. Έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω έτσι ενδεικτικά 2-3 τελευταίες εκδόσεις, αλλά μπορείτε αναζητώντας να βρείτε πολύ περισσότερα πράγματα και πάρα πολύ ωραία. Ο Κόκκινος Μανδύας, Συνωμοσίες στην κοιλάδα του Ευρώτα. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη 2021 και έχει πρωταγωνιστεί μια γυναίκα Σπαρτιάτισσα, λέγεται Διοτήμα. Είναι μια 12χρονη ήλωτας που ζει στο Έλλος, στο κτήμα του Σπαρτιάτη κυρίου της. Οι μέρες της κυλούν ήρεμα μέχρι τη στιγμή που ανακαλύπτει ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Τότε τελειώνουν τα ψέματα και η ζωή της Διοτήμας αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Την ίδια στιγμή ολόκληρη η Σπάρτη κλειδωνίζεται από συνωμοσίες, δολοφονίες, μυστικά και κάποιοι βάζουν σκοπό της ζωής τους να αποκαλύψουν την αλήθεια για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Μια συναρπαστική ιστορία που διαδραματίζεται τον 5ο αιώνα π.Χ. σε μια πόλη γεμάτη αντιφάσεις που ομοιά της δεν υπήρξε πουθενά αλλού, τη Σπάρτη. Να λοιπόν πως η γνώση ενός αρχαιολόγου, μιας αρχαιολόγου, μπορεί να συνδυαστεί με την αφήγηση και την εικονογραφία και να κάνει κτήμα πολλών και ειδικά των παιδιών και των εφήβων εικόνες από τον αρχαίο κόσμο και έτσι να τους τον μάθει με τον πιο πραγματικά όμορφο τρόπο. Επίσης, εγώ ως Σίκινος, την Ναυμαχία της Σαλαμίνας, εκδόσεις Κέντρος 2021 και το μυστικό του δούλου, αυτό που λέγαμε γυναίκες και οι δούλοι που φωτίζουμε τις πλευρές της αόρατης μέχρι τώρα, το μυστικό του δούλου συνωμοσία στην αγορά της αρχαίας Αθήνας. Επίσης, εκδόσεις Πατάκη 2021, η κυρία Εύη Πίνη, η συγγραφέας. Λοιπόν, αυτά και να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να είστε όλοι καλά. Η εκπομπή πάντα είναι on demand και στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.gr και βέβαια και στο ΕΡΤ ECO, στην ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Από τον Παναγιώτη Ατρίδη και εμένα, χαιρετίσματα, να είστε πάρα πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.